Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da li su BH političari zaboravili da su prije dva mjeseca složno obećali u Briselu da će do 31. augusta usaglasiti promjene Ustava. Kako pripadnici radikalnih desničarskih grupa u Srbiji ulaze u vlast u pojedinim gradovima, te zašto se crnogorska vlast nakon višegodišnje ljubavi prema ruskim investicijama, kratkotrajne avanture sa Azerbejdžanom, sada spremna ljubovati sa kineskim investicijama. O svemu više nakon pregleda svjetskih događaja u izboru Dragana Štavljanina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Odgovor međunarodne zajednice u slučaju da sirijski režim upotrebi hemijsko oružje bit će momentalan i žestok, izjavio danas šef francuske diplomatije Laurent Fabius. Izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju, kome se optužuje Iran da udvostručuje broj centrifuga za obogaćivanje uranijuma u podzemnom bunkeru, politički je motivisan, smatraju vlasti u Teheranu. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina ocenio je danas kao nedopustive pretnje republikanskog kandidata za predsjednika SAD-a Mitta Romneya da će, ako bude izabran, biti manje fleksibilan prema Rusiji od aktualnog predsjednika Baracka Obame. Ruski oligarh u egzilu Boris Berezovski kazao je da je šokiran presudom suda u Londonu, kojem je odbačena njegova tužba protiv drugog ruskog oligarha Romana Abramovića da mu nadoknadi 5 milijardi dolara zbog ucjenjivanja i poslovne prevare.
Potpuno sam iznenađen, prije svega time što je sudija Lady Elizabeth Gloster preuzela na sebe odgovornost da prekraja rusku istoriju. Svi u svijetu znaju da ja nijesam prodao TV kompaniju ORT svojom voljom, već pod pritiskom. Ključan u tome bio je Putinov pokušaj da kontroliše medije. Ponekad sam imao utisak da je sam Putin pisao ovu presudu. Ne samo da sam razočaran, već sam i iznenađen. Sve što je Abramović prezentirao u sudu je bila laž, počev od toga da nijesmo bili poslovni partneri, pa nadalje. Sve je to veoma dobro poznato u poslovnom svijetu.
Berezovski je bio jedan od najuticajnijih oligarha u Rusiji tokom 90. kada je predsjednik bio Boris Jeljcin. Nastanio se u Londonu nakon što je napustio Rusiju 2000. po dolasku Vladimira Putina na mjesto šefa države i postao veliki kritičar Kremlja. Ruska policija uhapsila je muškarca koji je priznao ubistvo dve žene u centralnoj Rusiji i da je pokušao da navede istragu na pogrešan trag porukom u kojoj je zatražio oslobađanje članica pan grupe Pussy Riot. Ruski istražni komitet saopštio je da je 38-godišnji univerzitetski profesor Igor Danilevski uhapšen u Kazanu, portparol komiteta Andrej Šeptitski.
Pre nego što je napustio mjesto zločina u pokušaju da stvori privid da je reč o ritualnom ubistvu i skrene sumnju sa sebe, krvlju žrtava napisao je "Sloboda za Pussy Riot" na zidu sobe.
Stewardese i stewardi Lufthansa su danas štrajkovali 8 sati na ključnom aerodromu te kompanije u Frankfurtu, što je dovelo do otkazivanja više od 200 letova i kašnjenja stotina drugih, portparol kompanije Klaus Walter.
Ponudili smo sindikatu letačkog osoblja da nastavimo razgovore u bilo kom trenutku. Vrata su širom otvorena. Ponudili smo povećanje plate za 3,5%. Šta više, neće biti otpuštanje i angažovanje dodatnih radnika po ugovoru. Mi očekujemo od letačkog osoblja da radi 2 sata više mjesečno. Smatramo da je to prihvatljivo, imajući u vidu sadašnji trenutak, kako bismo sačuvali poslove u Lufthansi.
Iz sporta, srpski atletičar Željko Dimitrijević osvojio je prvo zlato u istoriji zemlje na paraolimpijskim igrama, pošto je u Londonu bio najbolji u bacanju čunja. Hrvatski reprezentativac Petar Kralj osvojio je srebrnu medalju u bacanju kugle na paraolimpijskim igrama u Londonu. Pre 4 godine u Pekingu je osvojio zlato.
Slušate radio Slobodna Evropa. Kao zadnji svjedok ovoga tjedna na suđenju Ratku Mladiću iskaz je dao Adil Medić, koji je kao predstavnik humanitarne organizacije Muslimanski korpus od polovice 92. posjećivao logor Manjača, a pomagao je i preživjelim žrtvama masakra na planini Vlašić. Medić je i sam uhapšen 95. te zatočen u vojnom zatvoru Mali logor u Banja Luci, gdje je nekoliko puta premlačivan do puštanja krajem rata. Prilikom njegovog svjedočenja optuženi Mladić je izbačen iz sudnice zbog neprimjerenog ponašanja, priredio Goran Jungwirth.
Nestašica hrane, odjeće i puno bolesti opisao je uvjete u Manjači u svojoj izjavi humanitarac Medić nakon što je uz dopuštenje generala VRS-a Momira Talića posjetio logor kako bi gladnim zatočenicima dostavio humanitarnu pomoć. Generala Talića je obavijestio o užasnim uslovima, kao i redovitom premlačivanju zatočenih muškaraca nesrpske nacionalnosti, poput Omera Filipovića, koji je ubrzo podlegao brutalnom iživljavanju.
Omer Filipović je bio intelektualac, bio funkcioner opštinski, bio potpredsjednik opštine, dakle bio je profesor istorije i geografije, bio je predsjednik jedne male stranke, MBO, mislim da se tako zvala, i on je bio rođeni vođa koji je po meni osjećao odgovornost da on u ime tih ljudi kaže šta se tamo događa.
Opise Filipovića o premlačivanju zatočenika su osim Medića čuli i oficiri VRS-a, pa je svjedok i u svom izvještaju napisao kako se boji za život tog logoraša.
Kako sam ja znao da takvi istupi nose sigurno posljedice, a znao sam njega još i prije rata, pretpostavljao sam, pa sam i rekao neće ušutiti dok ga ne ubiju. Znao sam da će on govoriti dalje.
Prema svjedoku koji je u Manjaču dostavio humanitarnu pomoć oko 25 puta, očito je kako su tamo zatočavani civili, a ne vojni zatvorenici kako su ih službeno okarakterizirali oficiri VRS-a u čijim je rukama bio logor. Medić, koji je 9 godina nakon rata radio u udruženju logoraša te napisao knjigu o njihovim iskustvima, ustvrdio je kako je cilj zatočavanja bio ubijanje stupova zajednice poput spomenutog Filipovića, te nakon toga protjerivanje ostalih.
Svrha bila je, po meni, čišćenje terena da se eliminišu Muslimani, poslije i Hrvati sa tih područja. Ja se mogu osvrnuti na moju Sanicu gdje sam ja rođen. Svaki deseti je ubijen, svaki peti je bio na Manjači, a sve ostalo je protjerano.
Iako se nekoliko zadnjih sudskih sjednica optuženi Mladić pristojno ponašao, predsjedavajući sudac Alfonso Ori ga je danas izbacio iz sudnice po prvi puta jer je mahao nekim rukopisom iz Drugog svjetskog rata. Suđenje će se nastaviti idući tjedan iskazom Safeta Tačija, bivšeg zatočenika u Keratermu i Trnopolju, koji će opisati zločine koji su se dogodili u tim logorima. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Ističe rok do kojeg je u parlament Bosne i Hercegovine trebalo uputiti usaglašeni prijedlog ustavnih promjena koji bi značile primjenu presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ovaj rok nalazi se u mapi puta koju je ponudila Europska unija, a BH lideri prihvatili konsenzusom na sastanku u Briselu 27. juna. No prijedlozi koji su poslani u parlamentarnu proceduru, sudeći prema izjavama stranačkih lidera, više vode konfrontaciji nego stvarnoj primjeni presude i promjeni Ustava Bosne i Hercegovine. Više zna Dženana Karabegović.
Krajem juna u Briselu bosansko-hercegovački politički lideri su se obavezali da će do 31. augusta uputiti u parlamentarnu proceduru prijedloge amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koji se odnose na presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ovaj rok se nalazi u mapi puta koju je ponudila Europska unija. Dero Sejdić, podnosilac aplikacije pred Europskim sudom za ljudska prava, kaže za naš radio kako ne vjeruje da će se nešto bitnije promijeniti i kada stranke upute prijedloge ustavnih promjena.
Mislim da oslanjajući se na domaće političke elite će vrlo, vrlo teško to ići. I oni će to koristiti kao što evo već 3 godine koriste za svoje svakodnevne političke konfrontacije, odnosno pridobivanje etničkog kontingenta ili povećanje broja glasača u tom pravcu.
3 godine je prošlo od kako Europski sud za ljudska prava presudio u korist Derve Sejdića i Jakoba Fincija i naložio Bosni i Hercegovini da obezbijedi manjinama kandidovanje za člana BH predsjedništva stanovništva i učešće u radu Doma naroda državnog parlamenta. Ono što je bila obaveza države nije učinjeno. Nikakav rezultat nije postiglo ni vijeće ministara ni parlamentarna komisija oformljena isključivo za provedbu presude. A onda su, da stvar bude još gora, cijeli slučaj preuzeli BH politički lideri. Njihove izjave na datu temu govorile su kako su im stavovi dijametralno suprotni, te da od implementacije nema ništa, govori predsjednici SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a Sulejman Tihić, Dragan Čović i Milorad Dodik.
Predlažemo indirektni izbor jer na taj način možemo osigurati i etnički legitimitet.
Ako članova predsjedništva, mi smo išli sa indirektnim izborom koji je prepoznat kao jedino rješenje koje eliminira mogućnost da jedan narod drugom bira svog predsjedništva.
Ono što mi možemo da prihvatimo u Republici Srpskoj, to je da se riječ Srbin promijeni sa riječi jedan, a da ostane neposredan izbor člana predsjedništva iz Republike Srpske.
Kako u Bosni i Hercegovini politika u svemu vodi glavnu riječ, a struka se ne pita ništa, tako je i u ovom slučaju. U provedbi presude Europskog suda za ljudska prava zanemaruju se stavovi pravnih stručnjaka. Jedan od njih, Kasim Trnka, ocjenjuje kako stranački prijedlozi amandmana su ništa drugo do ostvarenje političkih ciljeva, uprkos što presuda zahtjeva nešto sasvim drugo.
Presuda Sejtić-Finci u stvari traži da se počne odstupati od Dejtonskog modela, da se ovaj ekskluzivitet konstitutivnog naroda umanjuje.
Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije.
Presuda Sedić Finci je u ovom trenutku najmanje bitna za te političke lidere, ali je bitna da to bude povod da oni mogu sprovesti te svoje planove.
Međunarodne institucije su, kada je riječ o presudi Europskog suda za ljudska prava, u više navrata bile blagonaklone prema Bosni i Hercegovini. No određene prijetnje stižu iz Vijeća Europe, koje najavljuje da 2014. neće priznati izbore ukoliko se presuda ne provede, govori Ismeta Dervos, predstavnica BH delegacije u Vijeću Europe.
Želim vjerovati zaista da su svi sudionici u ovom procesu svjesni ovog problema i svega onoga što mogu biti daljnje posljedice po zemlju i da ćemo mi u ovim danima koji su pred nama ove prijedloge približiti i dovesti do toga da se ispoštuju datumi koji su dati u mapi puta.
Istovremeno Europska unija poručuje da očekuje konkretne rezultate u realizaciji mape puta ukoliko Bosna i Hercegovina želi napredovati na putu ka Uniji. No domaći analitičari, kako ističu, su zabrinuti indolentnošću međunarodne zajednice i njenom prepuštanju cijelog slučaja nesposobnim bosansko-hercegovačkim političarima. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla.
Predsjednici međunarodne zajednice nemaju jedinstven stav kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Postavlja se pitanje šta bi mi to izgubili ako ne bi bili dalje članovi Vijeća Europe, jer političarima Vijeće Europe služi samo da mogu ići u Strasbourg, a ništa konkretno da urade u ovoj državi.
Analitičar Ibrahim Prohić.
Konfuzija i nemoć koja se dešava, koja konstantno egzistira na unutrašnjem bosansko-hercegovačkom planu, djelimično je determinirana i konfuzijom koja postoji u takozvanoj međunarodnoj zajednici. Jer onaj koji imalo poznaje situaciju tamo, da čak ni unutar Europske unije ne postoji jednoglasje, a kad posmatramo geostrateški koncept malo šire, dakle uključujući Ameriku, Rusiju i ostale moćne svjetske sile, onda ćemo doći do puno indikatora koji potvrđuju da takozvana međunarodna zajednica već dugo godina ne zna šta sa Bosnom i Hercegovinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Pripadnici nekih radikalnih desničarskih organizacija u Srbiji, od kojih su se neki posljednjih godina našli na pragu sudskih zabrana zbog ekstremizma, bilo da je riječ o huliganizmu tokom održavanja parade ponosa, fizičkim obračunima sa neistomišljenicima ili širenju rasne i vjerske mržnje, polako ulaze u pojedinim gradovima u lokalnu vlast. Zvaničnici u Beogradu šute o ulasku desničara u gradske organe vlasti. Više u priči Ljudmile Cvetković.
SNP naši, o čijoj zabrani raspravlja Ustavni sud, učestvuju u vlasti u Aranđelovcu sa naprednjacima, socijalistima i URS-om, a Dveri bi trebalo da dobiju mesto potpredsjednika Novosadske skupštine u novoj preraspodeli vlasti po uzoru na republički model. Kolumnista našeg radija Teofil Pančić kaže da je to samo deo skretanja Srbije u desno, do kojeg je došlo nakon majskih izbora.
I
nešto što bi bilo skandalozno po meri nekakve, kako bih rekao, domajske zabije, mislim da više nije tako skandalozno. Jer ako pogledate delovanje Dveri i naših i njihovu ideološku platformu, ništa se to bitno ne razlikuje od naprednjačke, pogotovo od DSS-ove, a DSS je u vlasti u čitavom nizu opština i gradova u Srbiji, tako da ja gledam to kao deo tog nekog kompleksa.
Iako su odbornici Dveri koji su spremni da se naprednjacima oforme novu vlast u Novom Sadu, nakon te odluke isključeni iz pokreta, razlozi verovatno nisu ideološke prirode, već što se nisu konsultovali sa centralom oko formiranja vlasti. Mada su se članovi ovog pokreta ograđivali od nasilničkih akcija na ulicama od kojih nisu prezeli neki njihovi ideološki saborci, oni su nazivali učesnike parade ponosa bolesnim ljudima koji bi, kako su govorili, zbog svoje izopačenosti trebalo da imaju odgovarajući tretman, što su demonstrirali i tokom organizovanja kontraakcije pod nazivom Porodična šetnja.
Otkažite gej paradu, govore hiljade mladih ljudi širom Srbije već danima. Da se ta parada srama ne održi.
To što je pred Ustavnim sudom predlog tužiloštvo zabrani organizacija SNP 1389, SNP Naši iz Aranđelovca i SNP Naši 1389, njih ne sprečava da i dalje šire svoju propagandu i organizuju akcije. Naši iz Aranđelovca najpoznatiji su javnosti po prekidanju tribine Peščanika u ovom gradu.
Pomože Bog, Šumadio! Braćo! Ovo je znak da Šumadija ne želi da trpi u svom gradu homoseksualce!
Kolumnista Teofil Pančić podseća da su neke stvari olako zaboravljene.
Ono čuveno prekidanje, ometanje i nasilno prekidanje tribine Peščanika u Aranđelovcu, ja se toga dobro sećam jer sam bio tamo, u tome su vrlo aktivno učestvovali ljudi iz naših. Uz pomoć lokalnih funkcionera iz Aranđelovca i Topole, koji su pripadali Novoj Srbiji, mislim i DSS-u. Dakle, to je, u tim opštinama su naši na ovaj ili onaj način odavno de facto na vlasti i čim tamo imate vlast okupljenu oko ovih desničarskih stranaka, tu su blizu i naši, tu su blizu i Dveri. Dakle, nisu takve organizacije ništa incidentno, ništa specijalno, one su samo možda malo zaoštreniji vid onoga istog što su i Srpska napredna stranka i pogotovo Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija.
Naši su ovih dana pokrenuli kampanju za otkazivanje gostoprimstva pilotima i avionima iz SAD i drugih NATO zemalja na aeromitingu Batajnica 2012. pozivajući građane da se usprotive, kako su rekli, ubicama na našem nebu. Oni su kreirali online igricu pod nazivom Pucaj u Pussy Riot, smrt neprijateljima, da bi time, kažu, podržali ruski narod. Protive se održavanju parade ponosa, ali se zalažu da haški optuženik Ratko Mladić dobije ulicu u ovom gradu. Član pokreta SNP Naš Ivan Ivanović, koji je dobio mandat na listi Nove Srbije, kaže da će nastaviti sa promocijom svojih ideja i za govornicom Skupštine Aranđelovca.
Nadam se da će u nekom budućem periodu, kada se bude ustalila ta većina, biti jedna od akcija da Ratko Mladić dobije svoju ulicu.
I dok čelnici vlasti ćute ulasku desničara u gradske organe vlasti, Goran Miletić iz organizacije Branitelji građanskih prava upozorava da desničarska udruženja na taj način dobijaju legitimitet.
Sve skupa treba da nas zabrine, naročito ulazak pokreta Naši u Skupštinu u Aranđelovcu, koji kao svoj neki prvi zadatak imaju davanje jedne od ulica ime haškog optuženika, dakle čovjeka koji je optužen za najteži ratni zločin, dakle Ratka Mladića, i to je jedina stvar koju oni, koliko vidimo za sada, imaju u svom programu na lokalnom nivou. Također, bitna stvar u Srbiji je kada stranke ulaze u lokalnom nivou na vlast je to što će biti bliže resursima i dakle oni mogu tako polako na lokalnom nivou da se pripremaju da grade infrastrukturu za neke narodne izbore. Ja se potpuno slažem, naime, sa paralelom koji je napravio Nenad Čanak, koji je rekao da je Hitler na taj način demokratskim sredstvima došao na vlast. Ja se bojim da i Dveri ili Naši ili oba grupacije na narodnim izborima mogu napraviti bolji rezultat i dakle, bilo bi jako opasno koliko bi se desilo Dveri na narodnim izborima uđu u parlament Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Thank you.
U programima Radija Slobodna Evropa možete čuti kako Beograđani reagiraju na to što njihovi političari žive luksuznim životom, odmaraju se na egzotičnim mjestima, voze u skupim automobilima.
Pa nakrale se jebe. Nisu zaradili sigurno na leđa koja što zaradim ovdje. Čista psikalija. Pa grozno, zato što ja nemam za leba, oni imaju da se baškare.
Jeste bili skoro na moru?
Bio sam 98. zadnji put.
Pa kako može biti u redu? Nikako nije u redu. Građani treba da izađu na ulice kao 97. i 6.
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlast se nakon višegodišnje ljubavi sa ruskim investitorima i kratke azerbejdžanske avanture okrenula Kini. Iako flert traje već duže vrijeme, čini se da sada, bar sa crnogorske strane, postoji jasna želja da se veza učvrsti i ozvaniči. Mogućnost prodora kineskog novca nameće brojna pitanja, među kojima su što to karakterizira kineske investicije i kakve su moguće posljedice njihovog intenzivnijeg prisustva u Crnoj Gori. Istraživao Esad Krcić.
Informacije o kineskim kompanijama koje će u Crnoj Gori graditi kapitalne elektroenergetske objekte i autoput koji bi povezao primorje i sjevernu granicu države svakodnevno su prisutne u crnogorskim medijima. Domaći cinici kažu da se optimističke najave o grandioznim aranžmanima plasiraju zato što se bliže izbori koji treba da se održe polovinom oktobra, ali kako se na istočnu orijentaciju gleda izvan granica Crne Gore, tokom takozvanog investicionog buma koji je prethodio ekonomskoj krizi koja je počela 2008. u strukturi stranog kapitala koji dolazi u Crnu Goru dominirao je ruski novac. Ulaganje mahom u nekretnine, a glavna ruska akvizicija bila je podgorički kombinat aluminijuma koji se pokazao kao aranžman poguban za državu i građane koji će još dugo otplaćivati dugove koje su napravili Rusi. Potom se investiciona infuzija tražila u Azerbejdžanu, kome je data ekskluzivna lokacija na primorju za gradnju turističkog kompleksa i to u netransparentnoj proceduri zbog koje je također zainteresovan američki koncern otvoreno prigovarao. Sada je na redu Kina, pa se postavlja pitanje kako će Brisel gledati na značajnije ekonomsko prisustvo Kine u Crnoj Gori. Penzionisani vazduhoplovni general i analitičar geopolitike Blagoje Grahovac.
Brisel će sigurno gledati pozitivno do mjere koja bi mogla ugrožavati evropske i evroatlantske integracije Crne Gore. Jer mi imamo u Crnoj Gori jednu političku sistemsku grešku, a to je veoma bučna priča o evroatlantskim integracijama, a ispod toga se vršila do sada okupacija privrednih resursa prvenstveno od ruskih oligarha. Brisel to već sada primjećuje da je u pitanju bila dupla politička igra i sada je on osjetljiv na to.
Crnogorski premijer Igor Lukšić je na kraju upravo okončane posjete Kini rekao da očekuje da će kineske kompanije koje su zainteresovane za ulaganje u termoenergiju, odnosno energetske objekte na rijekama Morača i Komarnica, brzo dostaviti kvalitetne ponude za te projekte kako bi vlada mogla donijeti konkretne odluke dok je za ponovno oživljavanje priče o gradnji autoputa malo spustio loptu. Molio sam potencijalne kineske partnere da analiziraju sve opcije, ne samo financiranja, već i izgradnje autoputa, kako bi se na bazi svih studija koje imamo mogli nadati skorijem početku, rekao je Lukšić. Da vlast ozbiljno računa na Kineze možda najbolje govori informacija državne pobjede da se tamo zaputio i šef vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Odgovor na pitanje šta karakteriše kineske investitore potražili smo u susjednoj Srbiji u kojoj Kina već realizuje značajna ulaganja. Profesor ekonomije na Evropskom univerzitetu u Beogradu Miroslav Prokopijević.
Što se tiče privatnih investitora, to je sve isto kao i kod ostalih u svetu, ali njih i nema tako puno, bar ne u Evropi. A što se tiče države, ona je neefikasna kao i svaka država. Uvek je aranžman međudržavni, to je umrlo u vreme socijalizma, uvek je to neefikasno i loše.
Jedna od osnovnih razlika između državnih i privatnih investitora je sigurno što se privatnici rukovode željom za što višim profitom, dok države pored ekonomskih uvijek imaju i šire interese. Blagoje Grahovac.
Gdje god Kinezi imaju jake investicije, imaju nakon investicija, recimo, koliko kilometara autoputa, toliko porodica ostane u funkciji održavanja tog objekta ili nešto slično. Tako da to treba imati u vidu, da li se ispod toga krije neka moguća opcija koja bi mogla izvršiti demografsku promjenu u Crnoj Gori.
Pored mogućeg demografskog ugrožavanja, analitičar geopolitike Blagoje Grahovac kaže da uz kineske investicije ide još jedna ozbiljna prijetnja.
Kineska mafija je u samom vrhu svjetskih mafija i svi nedemokratski režimi imaju mafije. Naravno da i kineski prostor ima i nedemokratskog, a i mafijaškog puno u sebi. Međutim, nešto treba još imati u vidu, a to je, pošto je neoliberalni kapitalizam pokazao svu svoju kriminogenost, državnu kriminogenost, brutalnost, vulgarnost i neodrživost, Naravno da kineski sistem sada u tome traži prostor za preživljavanje tog modela i on nalazi itekako širok prostor za to. Sve to, ako se premjesti na naš prostor, neoliberalni kapitalizam je premješten i taj kineski nov model, ako se premjesti, mi male države na Balkanu nećemo biti u stanju da se odbranimo i od jednog i od drugog pritiska koji u svakom slučaju u sebi ima ne samo dobre namjere, nego nusprodukt kata.
Loš imidž je pratio i ruski investitore koji, bar kroz najvrijedniji ulaganju podgorički kap, nisu stvorili bolju sliku od one stereotipne da donose prljav novac, koruptivno ponašanje i nizak stepen korporativne kulture. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Pa Kineze su to nešto bolje, ali znate šta, u državama takozvane Š i Đ kategorije tražiti da vam dođe prvorazredni kapital i prvorazredna korporativna kultura je malo iluzorna.
Tu, pretpostavljam, svrstavate balkanske države.
Sve balkanske zemlje trećeg sveta i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u subotu 1. septembra tema sedmice je početak školske godine. Biljana Jovičević je za ovo izdanje programa izdvojila.
Svaki septembar, odnosno početak nove školske godine, većini roditelja u državama regiona donese slične probleme. Kako sa prosječno veoma niskim primanjima koji jedva negdje, a negdje ni jedva ne podmiruju potrošačku korpu sa osnovnim životnim namirnicama i higijenom, opremiti djecu za školu. No uz ovo, sve države u regionu imaju specifične probleme koji su, doduše u velikoj mjeri, povezani sa ovim osnovnim. Iako je zakonom obavezno da djeca završe osnovnu školu, a knjige im, ako nemaju novac, roditelji obezbijedi država, u Bosni i Hercegovini alarmantni podaci o broju djece koja uopšte ne pohađaju osnovnu školu, a zabrinjava i da 30% mladih ne završe srednju.
Prema istraživanjima međunarodnih organizacija, u Bosni i Hercegovini oko 30% mladih ne završi srednju školu. Članica Inicijative za pravično obrazovanje BiH Radmila Rangelov-Jusović kaže da je ovo alarmantan podatak koji nikoga u BiH nije pretjerano zabrinuo.
Taj postotak djece koja ne upisuju srednje obrazovanje, odnosno ostaju, da tako kažem, s osnovnim obrazovanjem, pogoršava još jedan drugi podatak, da od ovog postotka djece koja upiše osnovno obrazovanje, negdje u prosjeku njih 50% završi barem u redovnom vremenu srednje obrazovanje. Što znači 50% mladih ljudi koji nemaju nikakvo obrazovanje u 21. vijeku.
Šefica odjela za praćenje prava djece ombudsmena Bosne i Hercegovine Aleksandra Marin Diklić kaže kako siromaštvo ne smije biti razlog zbog kojeg roditelji ne upisuju djecu u škole.
Tu odgovornost trebamo snositi svi zajedno. Prvenstveno roditelji, zajednica, društvo, pa onda i država.
U Srbiji uz problem nastavnih planova i programa iz pojedinih predmeta već se osjećaju posljedice ponuđenog vrijednosnog sistema djeci i mladima u školi na konkretnim primjerima, odnosu prema nedavnoj prošlosti te uzorima.
Kraj prethodne školske godine obeležile su stranice novina ispunjene fotografijama grupe beogradskih maturanata koji su završetak školovanja obeležili klicanjem osuđeniku za genocid Ratku Mladiću, pevanjem pesama koje pozivaju na linč, šovinističkim pokličima protiv Albanaca. Generacija tih mladića završila je svoje srednje školovanje u klupe Seda Nova. Da li će većina njih krenuti putem svojih prethodnika ili će pak poći koracima mladog matematičara Teodora von Burga, na primjer, nažalost nije teško proceniti.
Proceca, pa seka Aleksić.
Ceca. Lepa je, dobro peva.
U Crnoj Gori se politička prepucavanja oko jezika već drugu godinu zaredom počinju odražavati na nastavne planove i programe. Tačnije tako što ih nema.
Na pitanje da li rješenje izostaje zbog principijelnih razloga unutar struke, odnosno određenih lingvističkih problema, ili se radi o običnom političkom natezanju, univerzitetska profesorka crnogorske književnosti Tatjana Bečanović odgovara, kreće se od nacionalističke koncepcije, a ona nije dobra ni u jeziku, ni u kulturi.
Razlozi za otežan rad na izradi tog programa su prvo stručni, a eto u pozadini naravno je i neizbježna politika.
Hrvatski nastavnici i profesori školsku godinu počinju sa smanjenjem i onako niskih plata i nepoznatim nastavnim sadržajima za koje su umjesto u školi saznali iz novina.
Zdravstveni odgoj, resorni ministar Željko Jovanović ima ambiciozne ciljeve.
A zdravstveni odgoj će predstavljati prevenciju debljine bolesti srca, prevenciju svih kroničnih i nezaraznih bolesti, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju bolesti i ovisnosti, zaštitu reproduktivnog zdravlja.
Na spomen da će u zdravstvenom odgoju biti i seksualnih elemenata, Odmah su se digle vrlo dobro organizirane nevladine udruge katoličkih vjernika.
A kako će nastavnici i profesori na Kosovu u učionicama sa po 60 učenika uspijevati da im posvete potrebnu pažnju, pitanje je na koje niko iz države ne odgovara.
Bljerta je učenica gimnazije, u njenom odjeljenju je 47 učenika. Nastavni čas traje 40 minuta, što znači da je nemoguće posvetiti ni minut učeniku, kaže ona.
O svemu ovome u temi sedmice radija Slobodna Evropa, subota 1. septembar, regionalni program u 18 sati.
Slobodna Evropa.org. Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahira Lšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da politički analitičar Adnan Huskić upozorava kako Bosna i Hercegovina doslovno gori, a odgovorni su na odmorima.
Ja se samo nadam da će sada na izborima 7. oktobra barem neko od građana shvatiti da jedini način da se ovim ljudima pokaže da oni nisu ispunili očekivanja jeste da se ne glasa za njih.
Srpski političari uživaju u luksuzu i životu na visokoj nozi. Specijalitet su im najskuplja svjetska ljetovanja i zimovanja. Beograđani to ovako komentiraju.
Pa nakrale se je. Nisu zaradili sigurno na leđa koja što zaradim ovdje. Čista fiskalija. Pa grozno, zato što ja nemam za leba, oni imaju da se baškare.
Podgoričani već danima zbog prašine nisu vidjeli sunce.
Negativno utiče i na raspoloženje i ovako ružno ga je vidjeti. Znaš, ono ne posjećam, ne pamtu Podgoricu ovakvu.
Katastrofa. Pogotovo za nas koji radimo, koji se bavimo sportom, koji trčimo.
Mladi iz Srbije i Hrvatske u Vukovaru obnavljaju zgradu Evropskog doma, oštećenu tokom opsade grada 91. Sven Milekić iz Hrvatske i Dušan Lopušina iz Srbije.
Prave granice postoje samo u ljudima, ako ih mladi jednom zauvijek ukinu, neće više postojati.
Poslali smo poruku da je važno jasno i objektivno sagledati i znati onome što se dešavalo u prošlosti i otvoreno pričati sa ljudima o onome u čemu se možda ne slažete.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana glavna vijest iz Bosne i Hercegovine su požari, ali i sve oštrija kritika javnosti prema onima koji su trebali organizirati protupožarnu zaštitu, priredila Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini i danas gori, posebno je teško u području Hercegovine. U Trebinju horor. Gore okolna brda, u gradu se zbog dima teško diše. I u okolini Trebinja stanje alarmantno. Najkritičnije je u oblasti Nevesinja i istočnog Mostara, gdje je najugroženije selo Zijemlja. Radovan Palavestra, načelnik opštine Istočni Mostar, spreman je i za evakuaciju. Strahuje se od spajanja požarišta.
Dio koji ide od Horujišta preko Stočnog i Prasinje, on ulazi u Veleš i tu je velika šuma i ja se bojim samo da ako to prihvati da to neće niko bez gospoda Boga, što kažu stari ljudi, ugasti.
Vatrogasac Rade Pejović kaže da kad Trebinjskim brdima dolazi i novi požar.
Iz sela pravca Turice, odakle požar iz pravca Ljubinja kreće prema ovamo. Ostanjam tu da čekamo da vidimo u koja će doba to da dođe danas.
U Glogošnici kraj Jablanice su djelovali i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali požar je i dalje aktivan. Sado Keskin, mještanin Glogošnice, navodi kako su na gašenju angažovani svi.
Od djeteta od 9 godina pa gore do deda i nena. Znači svako god može iznijeti 2 litra vode u uboci, nosi se gore pošto je teren nepristupačan, ne mogu vatrogasci ništa raditi, sve helikopteri.
Stanje je teško i u rejonu Boračkog jezera na doma Konjica. U gradu je velika koncentracija dima. Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu i vatrogasce općine Konjic Husein Hodžić.
Veliki požar u rejonu Kisera, odnosno Boračkog jezera. Svi smo na terenu, borimo se maksimalno. Drugi požar u rejonu Bokševice koji je prešao u mjesnu zajednicu Neretvica u jednom dijelu je došao do sela.
Požar na ruištu iznad Mostara još je aktivan, premda je prema vremenskoj prognozi u Mostaru danas vedro i sunčano vrijeme zbog velike koncentracije dima u gradu je izmaglica. Požarišta obilaze i ekipe centara civilnih inicijativa koji nose okrepljenje iscrpljenim vatrogascima i mještanima. Majda Behram Stojanov ljuta je i ogorčena jer nema adekvatnog odgovora nadležnih.
Danas na području Hercegovine je samo jedan helikopter, što apsolutno nije dovoljno. Ljudi nemaju čime ni da gase. To je strahota. Znači, u Glogošnici je noćas požar došao 50 metara od kuća.
Federalni premijer Nermin Nikšić ne obilazi požarišta. Na njegov mobilni javlja se tajnica.
Znači, vezano je za požar, komentar.
Jest,
premijera.
Jest.
Dobro, ja imam evo vaš kontakt, pa javćemo vam se.
Od reakcije premijera na to što pola države gori, očekivano nema ništa. U gašenju požara na području prema selu Mokrilu u kanjonu rijeke Ugar, na području Kneževa lakše je povrijeđeno nekoliko vatrogasaca. Na planini Bjelasnici u opštini Gacko i dalje je aktivan požar na nepristupačnom terenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Aktualnu situaciju u Bosni i Hercegovini moguće je opisati sa nekoliko podataka. Ozbiljno zaostajanje u procesu evropskih integracija, pad industrijske proizvodnje i izvoza, najlošiji životni standard u regiji, svako šesto domaćinstvo živi u siromaštvu, polovica građana je na samoj ivici bijede. To međutim nije alarmiralo političare da rješavaju životne probleme svojih građana. Oni i dalje brinu o vlastitim položajima. O tome govori politički analitičar Adnan Huskić. S njim je razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Od opštih izbora prije dvije godine političari u Bosni i Hercegovini se bave sami sobom. Dugotrajno formiranje vlasti, mukotrpna uspostava parlamentarne većine, raskid stare i formiranje nove, smjene državnih i federalnih dužnosnika. Da li sve to, gospodine Huskiću, ide u prilog ocjeni da vlast nije u službi građana?
U svakom slučaju bih se složio sa vašom ocjenom da se vlast već dugo bavi sama sobom. S tim što bih samo još rekao da se naša vlast u principu bavi sama sobom već dvije decenije. I jedini razlog što smo mi tek sada počeli na pravi način da osjećamo posljedice toga jeste to što mi već unazad par godina nemamo više aktivne međunarodne zajednice koja je na te procese u svakom slučaju utjecala. Ono što danas imate jeste situacija u kojoj Bosna i Hercegovina doslovno gori. Dakle, imate požare širom BiH, imate situaciju u kojoj su ljudi koji su odgovorni upravo za taj segment su bili po nekakvim raftinzima, su bili po odmorima, što je apsolutno neprihvatljivo. Dakle, niko ove političare, i to moram reći, mislim da je to ključni problem, ne poziva na odgovornost u tom smislu. Ja se samo nadam da će sada na izborima 7. oktobra barem neko od građana shvatiti da jedini način da se ovim ljudima pokaže da oni nisu ispunili očekivanja jeste da se ne glasa za njih. Ja zaista drugog izlaza iz ovoga svega ne vidim.
Istekao je rok iz mape puta za amandmane na Ustav u skladu s presudom Sejdić-Finci.
Mi već od decembra 2009. godine na neki način ignorišemo to zato što smo raspisali izbore 2010. godine. Uredno smo odignorisali tu odluku iako nominalno kažem, recimo da je Savjet Europe i da je međunarodna javnost zažmirila na jedno oko i rekli ok, neka idu ti izbori sada ako ste započeli proces, ali neka bude riješen do narednih izbora. U svemu ovome se stvorila tolika konfuzija da ćete vi na kraju imati situaciju prema kojoj evo svaka stranka, koliko mi je poznata, sada priprema svoj prijedlog, čim bi trebalo da se operu pred očima međunarodne zajednice i pred očima javnosti u BiH, da oni jesu nešto pripremili i razmišljali da se dođe do bilo kakvog rješenja. Mi imamo situaciju u kojoj smo jednostavno u poziciji da je čitav sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izvan snage i Bosna i Hercegovina ne može mrdnuti jednog milimetra, dakle to je član 2 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a to je poštivanje Europske konvencije o ljudskim pravima.
Ustavni sudovi Bosne i Hercegovine i Federacije donose odluke o sporovima koje je izazvala politička kriza. Da li je to dobra praksa?
Pozdravljam način na koji se ušlo u rješavanje trenutačne krize, jer ovo je znači neka kontinuirana kriza koja traje već dugo vrijeme. Vi se sjećate da je samo formiranje vlasti u federaciji bilo upitno sa stanovišta Ustava u smislu toga da li se mogao formirati Dom naroda, sjećate se i odluke CIK-a, intervencije OHR-a, tačnije onoga što je proizvelo vlast koja se danas raspada i sada se formira nova parlamentarna većina i na federalnom i na državnom nivou. Onda imate u svemu tome upetljane ove zahtjeve za ostavke s jedne i s druge strane. Međutim, da se konkretno vratim vašem pitanju, mislim da je vrlo važno da se sudskim instancama prepusti da odlučuju o stvarima koje se sudskih instanci u Bosni i Hercegovini tiču. Nijedna od tih odluka ne garantuje da će se stvari brzo rješavati. Pred nama stoje ipak neki rokovi koji su vrlo ozbiljni. Mi imamo taj rok od 7. septembra prema kojem federalni parlament mora verifikovati odluku o novom aranžmanu s MMF-om. Vi znate da su te pare maltene već predviđene unutar budžetskih prihodnih sredstava, tako da postoji mogućnost da bi prolongiranje ove krize moglo dovesti u pitanje cijeli MMF-ov aranžman, što nisam siguran da li ikome trenutno odgovara, prvenstveno ako znate da on služi punjenju budžeta, a da budžeti uglavnom služe u Bosni i Hercegovini javnoj potrošnji.
Najavljena je smjena ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije kao i nove smjene u federalnom parlamentu. Sve to otežava situaciju posebno u federaciji.
Ovo što je započeto u federaciji je federaciju efektivno učinilo nefunkcionirajućom. Ne kažem da je pretjerano funkcionirajuća bila i prije toga, ali hoću da vam kažem da se sada zaista radi o nepromišljenom potezu oko rekonstrukcije vlasti u ovom momentu i na ovaj način. Nisam siguran da je postojao bilo kakav plan na koji način se ovo trebalo dovesti do kraja. Isto kao što ne vidim nikakvog razloga da se zahtjeva sada smjena Lagumdžije zbog jedne irelevantne u političkom smislu odluke u Generalnoj skupštini vezano za Siriju. Dakle, sve ovo samo isključivo je stvaranje konfuzije. Dakle, ja to nikako drugačije ne mogu da shvatim, jer vi znate da će sada ovaj proces potrajati i poslije izbora i pitanje kada ćemo mi zaista kao građani moći imati vlast od koje možemo očekivati da se na neki pravovremen način, na efektan način bavi suštinskim problemima sa kojima se mi suočavamo kao građani. I ja znam da se to neće desiti u neko dogledno vrijeme. I to je u stvari suština problema. Mi znači nemamo vlast i mi nemamo sada u ovom momentu čak ni mogućnost da raščlanimo ko je kriv ako nije za ovo što se dešava.
Govorio je politički analitičar Adnan Huskić. Razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srpski političari najčešće žive životom koji prosječan građanin može samo sanjati. Ljetovanja i zimovanja na egzotičnim svjetskim destinacijama, vožnja u automobilima prestižnih svjetskih marki i baškarenje u vilama popločanih mramorom samo su dio luksuza koji bode oči siromašnih stanovnika Srbije. Više u priči Zorana Glavonjića.
Najnoviji letnji hitovi predstavnika bivše i sadašnje vlasti u Srbiji su odmor jednog ministra u turskom Beleku, u kom sedmodnevno letovanje košta oko 3000 evra, planinarenje uglednog opozicionog lidera na Andima u Južnoj Americi, gdje su troškovi ekspedicije za osvajanje 7000 metara visokog vrha Angkokagva nekoliko desetina hiljada evra, i odluka bivšeg ministra bez imovine da se skući u luksuznom stanu u Beogradu od pola miliona evra. Iako su navikli na tradicionalno lagodan život predstavnika vlasti, Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da su ogorčeni što su političari u vreme galopirajućeg siromaštva ogrezli u luksuzu.
Pa nakrali se je. Nisu zaradili sigurno na leđa koja što zaradimo od čista fizikalija.
Nosimo šutove, daske, sve rušimo stanove, čistimo.
Kako se osjećate kad vidite kako žive pojedinci?
Pa grozno, zato što ja nemam za leba, oni imaju da se baškare.
Jeste bili skoro na moru?
Bio sam 98. zadnji put.
Pa mislim da ne letuju od tih malih plata. I javljam se samo da podhitno, ako ikako mogu, pošaljem svoje djecu u inostranstvo. I oboje ne mogu u ovoj zemlji da nađu posao, zahvaljujući ovakvoj vrsti političara u ovoj zemlji.
Političari u javnim nastupima govore o skromnom životu, o krizi.
Molim vas, to su priče za malu djecu.
Dok obični građani, oni koji imaju posao, u proseku zarađuju 360 evra, sa fotografija na stranicama žute štampe publici i potencijalnim glasačima smeše se preplanuli političari u usponu sa snežnih padina dalekih planina, mašu sa bazena i svjetskih hotela najviše kategorije sa all-inclusive letovanja, pa se čitaoci neretko šale da još samo fali superheroj kao nekada u Alan Fordu koji otima od siromašnih i daje bogatima. Vladimir Radomirović, urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka, podsjeća da srpski političari odavno žive u paralelnom svetu.
To također govori o tome da je korupcija široko rasprostranjena, jer nemoguće je da neko ko ima platu od 100.000 dinara da za jedan mandat napravi veliku kuću ili da ima posao koji donosi milione. Prosto je napravljen jedan sistem u kome građani ne mogu da učestvuju u toj vrsti demokratije koja je napravljena po meri jedne male grupe ljudi.
Najčešća poruka koja u Srbiji posljednjih godina dolazi sa najviših instanci je stezanje kaiša, što bi trebalo da znači štednju na svim nivoima, ali da od toga i u bukvalnom smislu nema ništa, građani svakodnevno vide, jer se nekada su vonjavi opozicionari u izlizanim farmerkama po dolasku na vlast pretvaraju u gojazne političare u skupocenim odelima. Život u raskoši i luksuzu nije njihov jedini greh u ovoj priči, zato što oni to vole i da pokažu, jer od javnosti ne kriju svoja mesta i predmete uživanja. Hip-hoperka Ivana Rašić, poznata kao Sice MC, kaže za Radio Slobodna Evropa da je važna stavka u profilu srpskog političara da ga ne interesuje kako narod živi.
Troše, nose te sportske skupe marke, imaju taj imidž, mi smo brzi. Nešto što sada tinejdžeri nose, nose i oni, koje treba da podrazumeva brz način života, lagodan način života. Kad bi mi sad gledali njihov psihološki ovaj profil, kapiram da bi stigli do nekog nesrećenog detinjstva, nemam pojma. Mislim, oni su zavisni od moći, iz toga kapiram da proizilazi ta bahatost. To su jedni samoživi egoisti.
Životnim stilom srpskih političara bavila se i svetska štampa, pa je tako sa liste njihovih uživanja navedeno da je jedan bivši ministar investirao u izgradnju luksuznog stambenog naselja u Beogradu, dok će drugom po nedavnom odlasku sa najviše funkcije u državi za stanovanje u vili u elitnom delu prestonice partija godišnje plaćati 50.000 evra. Inostrani mediji posebno su istakli da se sve to dešava dok je Srbija prezadužena i dok se bori sa budžetskim deficitom većim od 2 milijarde evra. Zviždač Vladimir Radomirović zaključuje da bi sve moglo da se promeni ako građani podrže jačanje institucija.
Verujem da će javnost uspeti da se izbori, da prosto političari budu odgovorni za ono što rade. Ne samo da budu krivično odgovorni, već i da postoji moralna odgovornost.
Do moralnog obrta političara građani, svako sa svojim idejama, čekaju bolje dane i slušaju antisnobovske metafore Ivane Rašić sa ICMC.
Treba da izađu na ulice kao 97. i 6.
Voleo bih da obučem nove farmerce da nosim, a ne da idem u pocepanim.
Poručio bih da manje troše, a da više sretnje daju.
Kantina, kasta i klasa, luzerski motiv, treš dno dna, dorčalski supermarket, dragi naš Iki, Đuđu, sushi bar, zlatni opanak, teleća glava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
U nastavku dokumenata dana možete saznati vidi li se sunce ovih dana u Podgorici, te kako mladi iz Hrvatske i Srbije obnavljaju zgradu Evropskog doma u Vukovaru, oštećenu bombama JNA 91. Stanovnici glavnog grada Crne Gore već danima žive u neuobičajenim i do sada nezabilježenim klimatskim prilikama. Zbog mnogih požara u okolini umjesto zraka udišu prašinu, dok sunčevi zraci usprkos vedrom nebu, zbog gustine zraka, do njih gotovo i ne dopiru. Dimitrije Jovičević kaže da ohrabrenja, nažalost, od meteorologa još uvijek ne stižu.
Preksinoć, kako je krvavo sunce bilo na zalasku i mjesec, sinoć i preksinoć isto, na izlasku. 50 godina blizu u Podgorici živim, nikad ovo nisam vidio.
Crveno sunce u izmaglici sa oblakom dima koji se gotovo spustio na leđa, oporost vazduha i osjećaj kao da nema kiseonika. Tako bi mogao da se opiše doživljaj Podgoričana koji se uprko savjetima ljekara da je najbolje da se drže svojih domova i zatvorenog prostora nađu na ulici. Tako je još od 24. avgusta, a optimizam ne ulivaju ni posljednja mjerenja koncentracije praškastih čestica u vazduhu. Gordana Đukanović iz Agencije za zaštitu životne sredine.
Srednja dnevna koncentracija praškastih materija PM10 u vazduhu na mjernom mjestu Podgorici 10. avgusta iznosila je 139,26 mikrograma po metru kubnom. Uređujući sa graničnom srednjom vrijednošću koja iznosi 50 mikrograma po metru kubnom, možemo reći da je gotovo 3 puta veća od dozvoljene. Prema posljednjim rezultatima mjerenja u 9 časova iznosi 207,7 mikrograma po metru kubnom.
U agenciji međutim uvjeravaju kako zagađenost nije alarmantna, pošto je nivo ugljen monoksida u vazduhu ispod propisanog. Kako god, ovakve atmosferske prilike u glavnom gradu u Crne Gore, ne pamti sinoptičar Dušan Pavićević.
Dešavalo se i ranije da se ponekad osjeti prisustvo dima u atmosferi sad glavnog grada, dakle bilo je ranije požara, ali nikad nije bilo to u ovolikoj mjeri da danima praktično osjeća se dim u glavnom gradu. Kroz sinop izvještaje postoji ta šifra kojom se obavještava javnost i međunarodnu razinu da ima prisustva dima u atmosferi, ali za ovih 20 godina koliko ja radim ovdje u Podgorici i pratim praktično iz dana u dan te vremenske prilike i neprilike, ovako nešto nije zabilježeno.
Nezabilježenim vremenskim uslovima usred ljeta, osim brojnih požara u okolini Podgorice zbog dugotrajne suše, doprinijelo i to što vjetra gotovo da nema, što je vazdušni pritisak blago povišen i što se temperatura ne spušta, iako je subjektivni osjećaj kao da je svježije. Direktor domova zdravlja Podgorice, Nebojša Kavarić, sinoć je međutim poručio sugrađanima kako nema razloga za paniku. U prilog tome naveo je propise Svjetske zdravstvene organizacije koji dozvoljavaju 35 dana neprekidno povećanu koncentraciju praškastih čestica u vazduhu. Ipak u Podgoričkoj službi hitne pomoći imaju više posla. Ljekarka Amela Purišić.
Jako loše podnose ovo, baš loše, znači bronhitičari, hronični opstruktivci, svi plućni bolesnici i isto tako i srčani pacijenti, uglavnom znači se žale pacijenti na gušenje. Najviše ovog jutra je bilo poziva u tom smjeru da se raspituju šta da rade.
O tome kako se osjećaju za naš radio govore sami Podgoričani.
Nikako protiv, nikako vidim i djeca po bolnicama, no evo nekoliko dana vrtim se. Pa ode da potvrdi knjižicu da i ponesem do bolnice tamo.
Grlo me boli, baš osjećam ono grebanje u grlu, osjeća se baš. Negativno utiče i na raspoloženje i ovako ružno ga je i vidjeti. Baš ono ne posjećam, ne pamti Podgoricu ovakvu.
Ja sam inače hronični bolesnik, 3 bajpasa sam ugradio i jedva sam sad prešao preko Gorice ovam.
Čini se izađe, odmah je umor nastupi.
Katastrofa. Pogotovo za nas koji radimo, koji se bavimo sportom, koji trčimo, znači, idemo u tertanu, znači, sve sam te aktivnosti ja obustavio.
Ukoliko nastavi da bude još nekoliko dana, definitivno će se poveća broj bolesnih.
Nade su Podgoričani najviše polagali u kišu, koja je bila najavljivana za vikend, no ona će nas, prema riječima sinoptičara Dušana Pavićevića, u narednim danima najvjerovatnije zaobići.
Nekih izgleda ima za drugu polovinu sedmice, ali to je još suviše daleko da bi se moglo sa sigurnošću tvrditi da će do toga i doći.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Mladi Srbije i Hrvatske u Vukovaru, koji je gotovo do temelja srušen tokom tromjesečne opsade JNA i paravojnih jedinica iz Srbije 91. zajednički obnavljaju zgradu Evropskog doma, oštećenu tokom bombardiranja toga grada. Ideja ovog simboličnog gesta je obnova i izgradnja odnosa zasnovanih na razumijevanju nedavne prošlosti i na dijalogu o tome. Priredio Ognjen Zorić.
Poslali smo poruku da je važno jasno i objektivno sagledati i znati onome što se dešavalo u prošlosti i otvoreno pričati sa ljudima o onome u čemu se možda ne slažete, ne bili smo imali uopšte bilo kakvu normalizaciju odnosa u regionu.
Kaže Dušan Lopušina, predstavnik inicijative Mladih Srbije, koji je trenutno u Vukovaru.
Mislim da tu granice ne bi trebalo predstavljati neku preveliku, nego već samo administrativnu prepreku u smislu prelaženja granice, ali granice, prave granice postoje samo u ljudima. Ako ih mladi jednom zauvijek ukinu, neće više postojati.
Rekao nam je Sven Milekić iz inicijative Mladi Hrvatske. Nešto više od 20 godina nakon rušenja Vukovara do temelja, čemu je prethodilo 87 dana opsade i granatiranja od strane pripadnika vojske JNA, paravojnih jedinica iz Srbije i jedinica teritorijalne odbrane, mladi iz Srbije zajedno sa vršnjacima iz Hrvatske rade na obnovi Evropskog doma, čija je zgrada 1991. godine teško oštećena. Nakon zajedničkog rada, koji simbolizuje obnovu i izgradnju odnosa, organizacija organizovan je i javni školski čas Multiperspektivnost povijesti istorije, na kome su istoričari, mladi iz Hrvatske i Srbije i zvaničnici grada govorili o problemima proizašlim iz ratova. Ti problemi, smatraju Lopušina i Milekić, i dalje opterećuju društva, a posebno mlade Vukovara.
Mladi mogu i treba da sarađuju. Želimo da pošljemo poruku da o tim stvarima i o nedavnoj prošlosti treba otvoreno pričati i treba ljudi da razumiju jedni druge i da razgovaraju o tome objektivno, bez obzira na razne onako inpute koji stižu iz javnosti, iz okoline, iz medija itd.
Zapravo je prilika mladima da pričaju o temama koje nemaju toliko priliku pričati u svakodnevno i na taj način nam reći raditi na poboljšanju odnosa mladih koji imaju ogroman potencijal za dobre odnose s jedne strane i druge.
Grad Vukovar je podržao akciju Inicijativa Hrvatske i Srbije i u javnom školskom času učestvovala je i dogradonačelnica Danijela Stanković.
Smatram da je poprilično dobro, kvalitetno i potrebno da su mladi ti koji pokreću takve situacije i takve aktivnosti. Obzirom da su možda malo drugačije shvatili i sve ono što se dogodilo, imali su jedan period od 20 godina da drugačije žive, da vide drugačije svijet i da počne da novi život. Tako da mislim da je akcija koja je dobro prihvaćena u cjelokupnoj zajednici u gradu Vukovaru.
Akcija poput zajedničke simbolične obnove jedne zgrade porušene u ratu redak je međutim primjer zajedničkog angažovanja mladih na suočavanju s prošlošću, a taj posao u Srbiji je po pravilu na nevladinom sektoru. Istraživanja istovremeno upozoravaju na posljedice takvog odnosa zvaničnika. Ankete naime pokazuju da se kod mladih usled neznanja javlja distanca prema vršnjacima iz regiona, dok kod generacije njihovih roditelja nastupa neka vrsta trenda zaborava. Dušan Lopušina ukazuje da mladi nisu ni imali mnogo prilike da saznaju o onome što se događalo pre oko dve decenije.
Nemaju prilike da saznaju tokom formalnog obrazovanja, nemaju prilike mnogo da saznaju ni iz medija, ne toliko koliko trebalo. Tako da mislim da su mladi onako dosta ili imaju jednostavno preuzete neke stavove i neke priče koje su čuli bez nekog daljeg preispitivanja i bez nekog daljeg razmišljenja o tome. Mislim da upravo tako i svi razgovori, većina razgovora sa mladim ljudima, čim se pomene neka onako ključna reč koja odzvanja na koju svi odreaguju u razgovorima o dešavanjima u prošlosti, onako svaki dijalog prestaje. Mislim da je ovakva akcija u tom smislu vrlo važna.
Sven Milekić nada se zato da će ovakve akcije postati masovnije.
Inicijativa u Hrvatskoj, inicijativa u Srbiji će definitivno raditi na tim stvarima i rade, već zapravo godinama su u principu rade nekakvi, ajmo reći, manji projekti i manje stvari kojima se znači poboljšavaju odnose. Nisu toliko možda masovne koliko bi trebale biti, nisu možda toliko javno eksponirane koliko bi trebale biti, tako, ali definitivno se radi nešto.
A kada mladi odu iz Vukovara, osim novih prijateljstava i boljeg razumevanja nedavne prošlosti, iza njih će ostati i malo lepši grad, dodaje Milekić.
Upravo se sada posađuje mali ko čempres i kao živica, gdje sad su prva bila iščupana ograda i uređena, to sve znači bila počupana nekakva stara loza i sada se tu postavlja živica, znači to se lijepo izgledati.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Slobodna Evropa.org.
I pri kraju iz satirične rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. Ovaj put je prisluškivao razgovor Nebojše Stefanovića, predsjednika Skupštine Srbije, i Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske.
Jesi ti, Mile, slušao Slobodnu Evropu? O, ne slušam ja nikoga, pa ne slušam ni tu Evropu. Oni u Brislu ne slušaju mene, pa neću ni ja da slušam njih ovdje u Banja Luci. Ali, Mile, nema to veze sa Brislom. To je radio stanica, zove se Slobodna Evropa. Čuo si valjda? O, čuo sam, ali nisam slušao. Ne slušam ti ja tu evropsku muziku. Samo ovu domaću koju puštaju naše radio stanice, a i to samo u kolima ponekad. Pa trebao bi da slušaš, Mile, da čuješ šta govore o meni. Mnogo su mi zamjerili što sam Republiku Srpsku nazvao državom. Ej, jesi ponosan na mene? Šta ima da budem ponosan, ko da si rekao ne znam šta? Rekao si ono što se podrazumijeva. Ih, što si namčor. Ni, kako te ne mrzi da se ljutiš ranom zorom. Ajde, dobit ćeš do godine orden Republike Srpske, pa će da te prože ljutnja. Hajde, Javi se moje sekretarici i ostavi podatke. Hvala ti Mila, ali ja stvarno nisam zvao zbog ordena, ja sam zvao zbog ove emisije na Slobodnoj Evropi, mislio sam da si slušao. Rekao sam ti već, nisam ja ko vi u Beogradu da moram da slušam Evropu, ja ne moram da slušam nikoga. O čemu da ozbiljno razgovaram, o tome kako si ti upalio radio pa si umjesto pjesama slušao neku emisiju bez muzike, o čemu? Ali i tebe su tamo pominjali. Ja više volim da me pominju u pjesmi. Znaš onu, Milorade Bekrio.
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, opširnje na našoj internet stranici. Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.